Οπότε καλημερίζω τον Ανδρέα Δημάτο. Ανδρέα, καλημέρα.
Καλημέρα, Λία, καλημέρα σε όλους.
Πρόσεξε, δεν θα σε παρουσιάσω ως δημοσιογράφο.
Όχι δημοσιογράφος, όχι δημοσιογράφος.
Περίμενε, 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 περίμενε. Να εξηγήσω το νέο σου ρόλο που είναι διευθυντής, μάλλον διευθυντής, στέλεχος επικοινωνίας στην UEFA.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω μελλοντικά τι θα προκύψει, γιατί είσαι άξιος για πολύ παραπάνω, λέω εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Αλλά είσαι και ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί πολύ με τον Πέτρο Μάνταλο, αλλά δεν γνωρίζω πραγματικά πού φτάνει αυτή η σύνδεσή σας. Γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθεια.
Συνδεθήκαμε πολλά χρόνια λόγω της προηγούμενης μου ιδιότητας ως διευθυντής επικοινωνίας της ΑΕΚ, αλλά έτσι και δημοσιογραφικά έτσι πάντα τον παρατηρούσα. Είναι ένα παιδί το οποίο εύκολα μπορεί να το ξεχωρίσεις, γιατί είναι διαφορετικός σε σχέση με την πεπατημένη, με αυτό που έχουμε συνηθίσει όσον αφορά, θα λέγαμε, τους όποιους στάρ, γιατί ο Πέτρος είναι ένα στάρ που διαθέτει το ποδόσφαιρο, που ήδη χτίζουν ένα προφίλ, χτίζουν την επαφή τους, χτίζουν την επικοινωνία τους, πέρα βεβαίως από το παιχνίδι τους μέσα στο γήπεδο, που τελικά είναι και η αλήθεια για κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Πέτρος έχει ορισμένα στοιχεία που τον κάνουν να τα ξεχωρίζει και κυρίως είναι κάτι το οποίο εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό το οπαδιλίκι που δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να πουλήσει, παρά τα όσα μπορεί να αισθάνεται μέσα του για την ομάδα στην οποία παίζει, για την ΑΕΚ. Το είπε και ο ίδιος χθες, δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει ότι δεν ήταν από μικρός ΑΕΚτης,
ναι,
αλλά
ναι,
φυσικά
πράγμα.
Έγινε όταν ταυτίστηκε όλη του η καριέρα με την ΑΕΚ. Άλλωστε πλέον ο Πέτρος Διανύ είναι ήδη στην ομάδα, δεν είναι λίγα τα χρόνια του, είναι 8-9 χρόνια.
9 χρόνια, από το καλοκαίρι 2014.
Έχει μια διάρκεια σημαντική.
Με την ΑΕΚ στη Β' Εθνική εδώ να σε πληρώσω.
Ακριβώς. Έχει μια... Έκανε και τότε είναι κάτι που δεν θα το πουλήσει ο Μάνταλος, είναι κάτι που ήταν μια συνειδητή του επιλογή. Σου λέει, έβλεπα ότι εδώ υπάρχει προοπτική. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν στη Β' Εθνική, δεν ήταν για μένα κάποια θυσία. Δεν θα δεις ποτέ στις τοποθετήσεις του να έτσι υπερβαίνει ή να προσπαθεί να αυξήσει κάποια δεδομένα, κάποιες δυνατότητες, κάποιες παραμέτρους. Εγώ το έχω πει και στον ίδιο τον Πέτρο και το έχω γράψει κιόλας. Έχω γνωρίσει, επειδή ήμουν για πολλά χρόνια ρεπόρτερ ΑΕΚ, είχα τη χαρά να γνωρίσω και να συνυπάρξω με πάρα πολύ σημαντικές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες.
Σωστά, ναι.
Στην ΑΕΚ από το 90 και μετά. Ο καθένας μπορεί να έχει φυσικά την άποψή του για την ποδοσφαιρική αξία κάθε ποδοσφαιριστή. Και φυσικά,
αλλά
μπορεί
δεν
να μιλάμε...
είναι μόνο αυτή.
Όχι. Ναι. Φυσικά μπορεί να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, λιγότερο με μεγάλους εισάξιους του Πέτρου, δεν έχει σημασία. Αλλά η καθαρότητα του χαρακτήρα του Μάνταλου είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή ξεχώρισα και τον θεωρώ κάτι εξαιρετικά σημαντικό.
Είπες στο ξεκίνημα ότι είναι δύσκολο να τον ξεχωρίσεις και εγώ θα συμπληρώσω εδώ πέρα με αφορμή όσα έχουν συμβεί σε αυτά τα 9 χρόνια. Είναι εύκολο να τον παρεξηγήσεις όμως.
Έτσι όπως κρίνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα, ναι.
Ναι.
Αν θεωρήσουμε ότι στην Ελλάδα εύκολα μπορεί να παρεξηγεί κάποιος ο οποίος δεν θα κρύψει αυτό που αισθάνεται ή δεν θα δείξει ότι αισθάνεται κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά αισθάνεται, ή κάποιος που δεν έχει ανάγκη να πουλήσει, αν θέλεις, οπαδισμό και περισσότερο συνέστημα από αυτό που διαθέτει. Ναι, αν πούμε ότι τόσο άνθρωπος στην Ελλάδα μπορεί να παρεξηγηθεί, η ΑΕΚ άλλωστε στην ιστορική της διαδρομή έχει απόλυτα παρεξηγημένη μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες μέσα, εγώ θα λέγα, μέσα στο top 5 της ιστορίας της, το Στέλιο Μανολά.
Σωστή.
Έτσι, μια μόνιμη παρεξήγηση υπήρχε σχέση της ΑΕΚ με Στέλιο Μανολά, που μιλάμε για κάτι το πραγματικά το πολύ μεγάλο.
Το Ντούσαν Μπάγεβιτς, υπάρχει μεγάλη λίστα. Ναι.
Και είναι λογικό, και να σου πω και κάτι, είναι και λογικό για μένα και το βάρος που έπεσε στο Πέτρο τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι παράλογο. Ήταν ο αρχηγός της ομάδας. Ήταν μια ομάδα που τα 3-4 τελευταία χρόνια μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος του 2018 δεν ήταν καλή. Και είναι λογικό να υπάρχει η πίεση σε έναν άνθρωπο ο οποίος φοράει το περιβραχιόνιο και τον οποίο περιμένεις πολλά.
Συμφωνώ με την.
Έχω την εντύπωση ότι σήκωσε στους ώμους του πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά που του αναλογούσαν και από αυτά που έπρεπε να σηκώσει. Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει πραγματικά πολύ κοντά. Τον Πέτρο μπορούσε να τον δεις, να τον ζήσεις στα Σπάτα, στο προπονητικό κέντρο, να καταλάβεις εύκολα σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται, εκεί που δεν είχε κανένα λόγο να κρύψει και γενικότερα δεν έκρυβε.
Άλλο επιβάλλον εκεί.
Και έβλεπε ειδικά την περσινή χρονιά, σε πολλές περιπτώσεις ένα ανθρώπινο φάντασμα. Να κινείται ένα φάντασμα στα σπάτα πραγματικά και έβλεπε σε έναν άνθρωπο που πραγματικά υποφέρει. Δεν τα έβγαζε, δεν ζήτησε ποτέ τίποτα, δεν ήθελε να διαφοροποιηθεί σε κάτι. Τις ευθύνες του τις ανέλαβε σε κάθε περίπτωση, αλλά ναι, έβλεπε σε ένα παιδί το οποίο ήταν κοντά στα όρια της κατάρρευσης.
Γι' αυτό και είπε χθες ότι μαζί με τον Αλμέιδα. Μάλλον στο πρόσωπο του Αλμέιδα γνώρισε έναν προπονητή που δεν κοιτάει μόνο τον παίκτη αλλά και τον άνθρωπο. Και γι' αυτό μπορούσε να ακούσει μαζί του. Ωστόσο, θέλω να κάνω μία ένσταση σε αυτό που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, είπες για το περιβραχιόνιο και την πίεση. Μα το περιβραχιόνιο πρέπει να αποκαλείται και σεβασμό. Και ο Μάνταλος, χωρίς φυσικά να ευθύνεται ο ίδιος, ή που διαμαρτύρονταν, είχε χάσει το σεβασμό της κερκίδας. Και είναι παραλογισμός αυτό το πράγμα. Τον αρχηγό πρέπει να τον κρίνεις. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη.
Ναι, ναι, ναι.
Με ελαφρυντικά.
Καλά. Και εγώ για το ποδόσφαιρο έχω πολύ διαφορετική αντίληψη από, από την, θα έλεγαμε, την κατεστημένη στην
Ελλάδα. Ναι, ναι.
Επίσης, υπάρχει ένα ακόμα μεγάλο μειονέκτημα για τον Πέτρο. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για μια διαδρομή 30 ετών. Με πάρα πολύ, το οποίο ορισμένες φορές είναι μειονέκτημα στο ποδόσφαιρο μας. Με πάρα πολύ καλή αντίληψη, διανοητική, πνευματική της όλης κατάστασης. Ξέρεις, πολλοί παίχτες, η άμυνά τους είναι αυτό που λέμε να βρίσκονται και λίγο στον κόσμο τους. Εγώ αυτό.
Ναι.
Ο Πέτρος δεν, δεν έχει ούτε αυτό. Έχει φοβερή. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που γνωρίζω εγώ με την υψηλότερη νοητική αντίληψη. Οπότε είναι πολύ εύκολο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους, όχι μόνο τις ποδοσφαιρικές, και αυτό να τον επηρεάζει ή τον επηρέασε ή να του στοιχίζει πολύ περισσότερο. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί εύκολα, πώς να το πω, να κοροϊδέψει τον εαυτό του ή να βρει κάποια ελαφρυντικά. Είναι πράγματα τα οποία γενικότερα τα έπαιρνε μέσα του και τα παίρνει πολύ βαριά, γιατί έχει εύκολα μπορείς να πας στον Πέτρο και να καταλάβεις από το πώς βλέπει ο Πέτρος τα πράγματα εύκολα το πώς θα εξελιχθούν. Έχει αυτή την,
δυνατότητα. Την αντίληψη και την κατανόηση. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Έρχεσαι στα λόγια του Αραούχο, γιατί είπε ότι εγώ τον θεωρώ τον καλύτερο λόγω της αντίληψης που έχει για το παιχνίδι. Το καταλαβαίνει πολύ περισσότερο, λέει, από όλους τους άλλους.
Σαφώς. Και δεν είναι και μόνο μέσα στο γήπεδο. Είναι και εκτός γήπεδου.
Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Αν είναι καλύτερος, κατά τη γνώμη σου, μέσα στο γήπεδο ή έξω. Δεν κατάλαβες. Αυτή η διπλή αξία του.
Είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που διαφέρουν εντός και εκτός γήπεδου. Ο Πέτρος, αυτό που είναι μέσα στο γήπεδο, αυτό είναι και εκτός. Ένα παιδί με πραγματικά πολύ υψηλή αντίληψη. Εύκολα θα μπορούσες να πας στον Πέτρο στο ξεκίνημα μιας χρονιάς για την ΑΕΚ, να μιλήσεις μαζί του πώς το βλέπει και να καταλάβεις από τα λεγόμενά του πώς θα πάει η χρονιά του. Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψεις τον Πέτρο και κυρίως και ο ίδιος δεν μπορεί να κοροϊδέψει τον εαυτό του και να βρει, ξέρεις, κάποιες άμυνες που εύκολα, γιατί για μας, ξέρεις, για μας τους απ' έξω υπάρχει και η άλλη
όλα μοιάζουν ευκολότερα για μας.
Όλα μοιάζουν ευκολότερα. Ναι, ναι. Είναι παιδιά που στα μάτια τα δικά μας και πολλοί κόσμου είναι προνομιούχοι και ενδεχομένως να είναι όσον αφορά τις απολαβές, τα συμβόλαιά τους, αλλά είναι και η φθορά τους, η πίεση, όλο αυτό που βιώνουν είναι σε ορισμένες περιπτώσεις εξοντωτικό.
Επειδή δεν μας άκουσε το ξεκίνημα της εκπομπής, επέλεξε το τραγούδι Soul Man για τον Πέτρο Μάνταλο, τον άνθρωπο δηλαδή με την ψυχή, ο οποίος, όπως λέει και το τραγούδι, πρώτα έμαθε να αγαπάει και μετά να τρώει. Μου άρεσαν αυτοί οι στίχοι, δηλαδή θεωρώ ότι ταιριάζουν. Και ξέρεις και κάτι ακόμα, κάνε ένα παραλληλισμό που αν είναι βέβαια ακραίος θα μου το πεις εσύ, γιατί με το διεθνές ποδόσφαιρο σίγουρα ασχολείσαι περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι ο Μάνταλος, στα μάτια δικά μου δηλαδή, είναι κάτι σαν τον Σέρχι Μπουσκέτς. Που
ναι,
σταμάτησε το ποδόσφαιρο, κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι. Αν και το βάλουμε στο
ζύγι.
Στα δεδομένα, ναι, ακριβώς. Ναι. Στα δεδομένα και στις διαφορετικές βεβαίως συνιστώσεις, για να μην
βεβαίως, ναι, βεβαίως. Και στην αποδοχή ή μη από το κοινό. Γιατί ο Σέρχιο Μπουτσικέτς, κατά τη γνώμη μου, είναι ο ορισμός της απλότητας στο πολυσύνθετο ποδόσφαιρο που έχουμε φτιάξει.
Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Είναι ορισμένα δεδομένα, είναι, ξέρεις, έρχεται και το ποδόσφαιρο σιγά σιγά που σε δικαιώνει και βέβαια υπάρχει και μια επιμονή, έτσι, γιατί πολλές φορές και σωστά τα βάζουμε και η μεγάλη κριτική μας γίνεται στους παράγοντες, αλλά όσον αφορά το θέμα Μάνταλου και της παρουσίας του στην ΑΕΚ, ήταν αδιαπραγμάτευτη συνθήκη από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Ο ίδιος ήταν αυτός που, ό,τι και να του έλεγε οποιοδήποτε, μήπως είναι καλό να ηρεμήσει ο Πέτρος, δηλαδή να λυτρωθεί από αυτή την συνθήκη. Η αντίληψη ήταν πάλι έτσι, ότι εγώ δεν διανοούμαι ότι θα μπούμε στην Νέα Φιλαδέλφεια και δεν θα είναι ο μάνταλος αρχηγός. Τελικά αυτό έγινε εν μέρη, αλλά στην ουσία στη Νέα Φιλαδέλφεια κατέληξε η χρονιά με τον Πέτρο αρχηγό να σηκώνει το κύπελο. Ενδεχομένως είναι και αυτή, ήταν και αυτός στη διάρκεια της παρουσίας του Πέτρου στην ΑΕΚ ένας αρνητικός παράγοντας, γιατί έκανε πολύ άσχημους συνειρμούς, ξέρεις. Το παιδί του Προέδρου, που πάντα ξέρεις και αυτός θα έπρεπε να σηκώσει το βάρος της κριτικής που γίνεται στον Πρόεδρο, στον ιδιοκτήτη, στην διοίκηση, γιατί στην ουσία είναι το αγαπημένο του παιδί. Είναι όλα αυτά ένας φαύλος κύκλος. Η ιστορία είναι ότι ποδοσφαιρικά ο Πέτρος έχει ήδη καταφέρει να διανύσει μια πραγματικά σημαντική διαδρομή, να βρίσκεται 9 χρόνια στην ΑΕΚ, να έχει κατακτήσει ως αρχηγός σημαντικούς τίτλους για την ΑΕΚ σε εποχές, σε μια ιδιαίτερη εποχή και σε μια ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή, και να καταφέρνει ήρεμα και απλά να μπαίνει και να παίρνει τη θέση που η ίδια ιστορία της ΑΕΚ τελικά θα του αποδώσει.
Και νομίζω ότι με την εμφάνιση που έκανε μετά τη λήξη του Κυριακάτικου Αγώνα, σαν να έχει διώξει και εντελώς τα φαντάσματα τα οποία περιέγραψε προηγουμένως από γύρω του. Μου φάνηκε λυτρωμένος, γι' αυτό και στην ερώτηση ποιον από τους δύο τίτλους προτιμά, ξεκάθαρα έβγαλε μπροστά το 2023 και εξήγησε κιόλας. Γιατί έχει να κάνει με το νέο γήπεδο, με τα συναισθήματα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ατμόσφαιρα γενικότερα. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ, Ανδρέα, είναι πάρα πολύ τυχερή φέτος, επειδή έκανε φιέστα μπρος πίσω, αρχή και τέλος σεζόν.
Ναι, βεβαίως.
Και όλα, βεβαίως. Και όλα δεν ήρθαν τυχαία όλα αυτά. Αυτό είναι.
Όχι. Ήταν το αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού, ο οποίος ξεκίνησε, γιατί τα πράγματα εμείς τα βλέπουμε εξής και πολλές μέρες φορές και εφήμερα και πολύ έτσι βιαστικά. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος ξεκινάει το 2013. Είναι μια ΑΕΚ η οποία θέτει τότε τις βάσεις μετά την πλήρη απαξίωση του υποβασμού και της διάλυσης στην ουσία, της χειρότερης στιγμής της ιστορίας της. Κάνει ένα προγραμματισμό και λέει τι. Πρώτος μας στόχος είναι η κατασκευή του γηπέδου και σιγά σιγά γύρω από αυτό τα υπόλοιπα. Αυτό βέβαια ο Έλληνας φίλαθλος είναι δύσκολο να το περιμένει, είναι δύσκολο να το αντιληφθεί και είναι κινήθηκε σε δύο διαφορετικές τροχές, δηλαδή ναι μεν οκ, φτιάχνεται το γήπεδο, αλλά από την άλλη εμείς θέλουμε να δούμε και το τι κάνει η ομάδα. Τελικά αποδεικνύεται ότι όλα ήταν συνυφασμένα γύρω από την κατασκευή του γήπεδου. Τώρα μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ αυτό, το γεγονός ότι 19 χρόνια ήταν μακριά από την φυσική της έδρα και πώς ότι πρώτα φτιάχνεις το σπίτι σου και στη συνέχεια κοιτάζεις εντός σπιτιού, και αφού πλέον έχεις βάλει τη στέγη πάνω από το κεφάλι σου, πώς θα το επιπλώσεις, πώς θα το μορφύνεις, πώς θα φτιάξεις τον κήπο, πώς θα φτιάξεις όλα τα υπόλοιπα.
Η ιστορία που περιγράφεις με παραπέμπει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ κοντινή στην ιστορία της Arsenal.
Ακριβώς.
Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι είναι, παρότι τα δύο αυτά πρωταθλήματα απέχουν έτη φωτός,
ναι,
οι ιστορίες που λέμε τώρα, η ιστορία για την ΑΕΚ, είναι η ιστορία της Arsenal. Με την κατασκευή γηπέδου, την ομάδα, το χρόνο, τις υποδομές, όλα αυτά.
Ακριβώς, και πρόσεξε και το εξής. Η Arsenal δεν στερήθηκε, ή κάθε Arsenal που έφτιαχνε το γήπεδό της, δεν στερήθηκε τη φυσική της έδρα, την ιστορική της αφετηρία. Δηλαδή, η συγκεκριμένη περιοχή για την ΑΕΚ είναι η αφετηρία της. Είναι εκεί που δημιουργήθηκε, είναι εκεί που πρωτοείδε διακρίσεις. Δεν τη στερήθηκε 19 χρόνια. Για την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιστορία και τώρα αποδεικνύεται. Γιατί λέμε τώρα ποδοσφαιρικά, για παράδειγμα, η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι τέτοια εποχή που είχε φτάσει πάλι στα όρια της πλήρους απαξίωσης, ζώντας έναν μικρό, δεν έχει καμιά σχέση, αλλά ζώντας ένα μικρό υποβασμό όταν κέρδιζε 2-0 στη Θεσσαλονίκη τον Άρη, έχασε 3-2 και βρέθηκε στην πέμπτη θέση και εκτός Ευρώπης. Και λέμε πόσο γρήγορα κάλυψε αυτή την διαδρομή μέσα σε ένα χρόνο και βρέθηκε στην κορυφή και μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ανταγωνιστική ομάδα. Πέρσι τέτοια εποχή ο κόσμος της ΑΕΚ ήθελε άπαντες να φύγουν από την ομάδα.
Η γνωστή αντίδραση.
Ένα χρόνο μετά ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια 60-70 χιλιάδες κόσμος να γιορτάζει και δεν γιορτάζει.
Και τώρα δεν θέλει να φύγει κανένας από την ομάδα.
Και πρόσεξε, δεν γιόρτασε ο κόσμος μόνο χθες, προχθές, την Κυριακή. Γιόρταζε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να περιμένεις με τόση χαρά όχι τη νίκη, αλλά το παιχνίδι της ομάδας σου στο γήπεδό της από νωρίς το μεσημέρι μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι στους δρόμους της περιοχής. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι πέρσι τέτοια εποχή η ΑΕΚ δεν είχε σημείο αναφοράς. Φέτος έχει πλέον το γήπεδό της, έχει την έδρα της. Καλό ή κακό, όμορφο ή άσχημο, είναι το γήπεδό της.
Αυτή η ιστορία που λες τώρα με αναγκάζει να θυμίσω στο κοινό, μιας και μιλάς δηλαδή για το πανηγύρι που κράτησε μήνες στην πραγματικότητα, μου θυμίζει ότι στο προηγούμενο πρωτάθλημα που κατέκτησε το 2018 ο Παναθηναϊκός ήταν ενδέκατος.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Μετά από 5 χρόνια που πάλι κατακτά το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός έφτασε όχι απλά στην πηγή, νόμιζε ότι πίνει και το νερό εκείνη τη στιγμή.
Από άλλη πλευρά έχει διανύσει μια ποδοσφαιρική διαδρομή διετίας στην οποία δημιουργεί. Δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι οι ελληνικές ομάδες, γιατί βρίσκονται, έχω την εντύπωση εγώ πολλές φορές, σε αυτό το σημείο, ή γιατί πολλές φορές κάνουμε την κριτική, θα το έχουμε τώρα μπροστά μας σε λίγες εβδομάδες, το ευρωπαϊκό ξεκίνημα των ομάδων μας. Γιατί υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το κακό, Ηλία. Δεδομένο είναι ότι μια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν μπορεί να το πάρουν όλες. Θα το πάρει μία. Μετά από μια χρονιά που μπορεί να είναι καλή όπως ήταν η φετινή ανταγωνιστική, ή να μην είναι καλή όπως προηγούμενα χρόνια που ο πρωταθλητής δεν είχε κανένα ανταγωνισμό και ήταν γνωστός από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Βρισκόμαστε σε μια αναγκαιότητα στην Ελλάδα όταν χαθεί ο βασικός στόχος που είναι ο τίτλος, το διαβάζουμε κάθε καλοκαίρι. Ξεκινάμε από την αρχή. Τα
να ξυλώσουμε.
Όταν ξυλώνεις κάθε χρόνο και δεν συνεχίζεις από εκεί που έφτασες, μπορεί να μην ήταν επαρκές εκεί που έφτασες. Να θέλεις του χρόνου να φτάσεις παραπάνω. Ναι, αλλά γιατί πρέπει να γυρίζεις στην αφετηρία κάθε φορά για να ξεκινάς από το μηδέν. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, δεν έχει να ξεκινήσει από κανένα μηδέν. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια ποδοσφαιρική διαδρομή 2 ετών με τον ίδιο προπονητή, στη διάρκεια των οποίων βελτιωνόταν συνεχώς. Αυτή τη βελτίωση πρέπει να συνεχίζει. Ναι. Γιατί, για παράδειγμα, δεν υπάρχει τέτοια διάθεση βέβαια στον Παναθηναϊκό, αλλά γιατί, για παράδειγμα, για τα ελληνικά δεδομένα θα πρέπει να πούμε τα γκρεμίζουμε όλα από την αρχή τώρα.
Πρώτη τελευταία ερώτηση, για να μην σε κουράζω λόγω, Ανδρέα. Επειδή αναφέρθηκες, το είχα σχεδιάσει έτσι και αλλιώς στο μυαλό μου, κατά τη γνώμη σου, οι ελληνικές ομάδες, που αυτή τη φορά θα είναι 5, αλλά του χρόνου δεν θα είναι 5, είναι ικανές με τη φετινή πορεία τους να μας ξαναδώσουν κίνητρο να διεκδικήσουμε και πάλι αυτό το συνένα?
Υπάρχουν δύο ενθαρρυντικά στοιχεία, για να μην είμαστε ούτε απεσιόδοξοι αλλά ούτε και υπερβολικά αισιόδοξοι και διαψευστούμε. Τα δύο ενθαρρυντικά στοιχεία είναι ότι, όπως όλα δείχνουν, δύο εισιτήρια, το ένα του πρωταθλητή, το άλλο του κυπελούχου, είναι πολύ πιθανό, αλλά ακόμα και του δευτεραθλητή Παναθηναϊκού με μία πρόκριση στους 3 γύρους που θα έχει να περάσει, υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο 2 έως 3 εγγυημένα, εντός εισαγωγικών, εγγυημένες θέσεις στη φάση των ομίλων της φετινής σεζόν, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που η παράμετρος ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτό οπότε μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα όσον αφορά τις καλοκαιρινές ανακατατάξεις, που τα 2 προηγούμενα καλοκαίρια ήταν καταστροφικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το δεύτερο θετικό στοιχείο είναι, εκτιμώ, ότι ο φετινός ανταγωνισμός, ασχέτως αν δεν μπορούμε να ξέρουμε σε πόσο υψηλά επίπεδα κινήθηκαν οι ομάδες, οπότε σε ποιο σημείο ήταν, σε ποιο επίπεδο ήταν ο φετινός ανταγωνισμός, αλλά δεν πάβει να υπήρχε ένα πρωτάθλημα με 4 ομάδες να το διεκδικούν μέχρι και στην διάρκεια των play-off, είναι λογικό ότι θα βοηθήσει και θα συμβάλλει στον πιο υψηλό δίχτυ ανταγωνιστικότητας των ομάδων μας και σε λίγες εβδομάδες στα καλοκαιρινά προκριματικά. Αυτές είναι για μένα οι 2 βάσεις που με κάνουν αισιόδοξο σε μια χρονιά στην οποία πρέπει, επειδή ακριβώς έχουμε 5 ομάδες και είναι και υψηλότερες οι απαιτήσεις όταν έχεις 5 ομάδες και οι βαθμοί που κατακτείς διαιρούνται δια του 5 και να μπορέσουμε κυρίως το καλοκαίρι, γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη για τις χώρες και μετά είναι για τις ομάδες στο κυρίως μενού των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κυρίως το καλοκαίρι να φέρουμε και πάλι την Ελλάδα σε θέση ισχύως. Μια Ελλάδα η οποία θυμίζω ότι πέρσι το καλοκαίρι οι βαθμοί που συγκέντρωσε την κατέταχαν κάπου σε θέση, δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο απ' έξω, 38, 39, 40,
πολύ
μπορεί
χαμηλά,
και πιο κάτω.
Πολύ χαμηλά.
Μπορεί και πιο κάτω, ναι.
Και, και επίσης να θυμίσουμε στον κόσμο ότι τις καλοκαιρινές προκρίσεις παίρνουν οι ομάδες που έχουν καλή πρίκα από την προηγούμενη σεζόν, γιατί παίζουν πολλοί οι παίκτες που έμειναν, όχι αυτοί που ήρθανε.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και πέρσι τέτοια εποχή, αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και λίγο χαμηλού συντελεστή και μια δύσκολη πρόκριση, όλοι και οι υπόλοιποι τρεις εκπρόσωποι μας, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης, στην ουσία ξεκίνησαν χωρίς την παραμικρή βάση στην ομάδα με την οποία τελείωσαν την προηγούμενη σεζόν. Και αυτό ενδεχομένως κάθε χρόνο να πρέπει να το δούμε και να είναι λάθος. Αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει πραγματικά η ανάγκη πλέον σε κάποιον από τους πέντε Ευρωπαίους μας την επόμενη σεζόν να ακολουθήσουν πάλι την ίδια συνταγή. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα σε σχέση με το παρελθόν που γνωρίζαμε, που οι ομάδες δημιουργούσαν με την ησυχία τους μέσα στο καλοκαίρι, ξεκινούσαν τον Σεπτέμβριο. Τώρα είναι μια άλλη διαδικασία που μια ομάδα πρέπει να είναι ενεργή, ζωντανή και ετοιμοπόλεμη αμέσως μετά σχεδόν τις καλοκαιρινές διακοπές. Και επειδή ας μην γελιόμαστε, καμιά ομάδα στην Ευρώπη, μην ασκούμε κριτική μόνο στις δικές μας ομάδες, καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν τελειώνει τις μεταγραφές στις 15 Ιουνίου και ξεκινάει την προετοιμασία της στις 20 Ιουνίου πλήρης.
Εδώ γίνεται πανηγύρι κάθε 31 Αυγούστου.
Ακριβώς. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, προς Θεού. Απλώς πρέπει να είναι πολύ πιο νορμάλ η μετάβαση σε σχέση με αυτό που καμιά φορά υπό την πίεση της κριτικής για το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς αισθάνονται οι ομάδες μας να κάνουν και να δείξουν ότι τα αλλάζουμε όλα.
Ωραία. Τελευταία ερώτηση να την κάνω για να κλείσουμε το θέμα με το οποίο ανοίξαμε. Ο Πέτρος Μάνταλος, που είναι τώρα στα 32, του θα τα κλείσει τον Αύγουστο. Πόσο χρόνια ακόμα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ έτσι όπως τον έχεις κόψει εσύ?
Ο ίδιος θα το αποφασίσει. Δεν είναι. Μπορεί έτσι. Εντελώς ξαφνικά έχω την εντύπωση και έχω την αίσθηση, γνωρίζοντας τον Πέτρο, θα ακούσουμε κάποια στιγμή την απόφασή του. Όταν εκείνος κρίνει πως αυτό το πράγμα το οποίο του αρέσει πάρα πολύ στο κομμάτι εντός γηπέδου δεν έχει αρχίσει έτσι να το βαριέται ή να τον κουράζει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι στον τρόπο διαχείρισής του από τον Ματίας Αλμέιδα και στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και θα κινηθεί η ΑΕΚ και τα επόμενα χρόνια θα μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού πάζλ της ΑΕΚ.
Ναι, γιατί η ΑΕΚ κατά γενική ομολογία δεν είναι απλά πρωταθλήτρια το 2023. Έχει βάση, έχει υποδομές, έχει έναν οργανισμό πλέον που μάλλον την καθιστούν πιο ισχυρή από ποτέ.
Ναι, βεβαίως. Ναι. Και κυρίως έχει το πολύ καλό όταν γίνεσαι πραγματική ομάδα να μοιράζεται και το βάρος της ευθύνης αναλογικά και συλλογικά. Δεν υπάρχει, μην πάμε πολύ μακριά, είτε ήταν καλός, είτε ήταν σε φόρμα, είτε δεν ήταν σε φόρμα. Ο Πέτρος είτε ήταν ετοιμοπόλεμος 100%, είτε είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Τα προηγούμενα χρόνια, βγάζω την φετινή σεζόν, δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να βγει στο γήπεδο χωρίς να υπάρχει στην εντεκάδα της ο Πέτρος Μάνταλος. Και αυτό ήταν ένα έξτρα φορτίο και ένα έξτρα βάρος για το Μάνταλο. Τώρα αυτό δεν ισχύει και είμαι σίγουρος σε αυτό που θα πω για κανέναν ποδοσφαιριστή της.
Της ΑΕΚ,
ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Φάνηκε αυτό από τις τελευταίες αγωνιστικές. Η ΑΕΚ έπαιξε παιχνίδια χωρίς. Για τους περισσότερους, ο πιο κομβικός παίχτης στη διάρκεια της χρονιάς ήταν ο Σέρχιο Αραούχο. Η ΑΕΚ δεν τον είχε σχεδόν στα play-off.
Και με το που βγήκε από την εξίσωση, εμφανίστηκε ένας αφιονισμένος Τσούμπερ.
Ακριβώς. Έπαιξε καθοριστικά παιχνίδια στο τέλος.
Υπήρχε ένας, Ανδρέα, θα σε κοντράρω. Υπήρχε ένας ο οποίος όταν δεν ήταν στη βασική ενδεκάδα φαινόταν η απουσία του. Ο Πινέδα.
Κι όμως, πολλές φορές ο Πινέδα, όντας ετοιμοπόλεμος, για λόγους τακτικής του προπονητή ήταν στον πάγκο με βάση το τακτικό του πλάνο.
Ναι, συμφωνώ, αλλά φαινόταν όμως.
Ναι, σύμφωνε. Ναι. Αλλά έκρινε ο προπονητής ότι σε κάποιο πλάνο παιχνιδιού του, σε κάποιο τρόπο αντιμετώπισης του αντιπάλου, μπορεί εκείνη τη μέρα να χρειαζόταν να μπει μετά το 60, μετά το 70. Είναι πολύ σημαντικοί οι ποδοσφαιριστές, δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η λειτουργία της ομάδας, του τρόπου παιχνιδιού, των αρχών που έβαλε ο Αλμέιδα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό παντρεύτηκε με την ορμή του κόσμου και με τη χαρά του κόσμου για την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια και τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το αντιληφθεί κανένα.
Ανδρέα Δημάτου, είπα ένα ψέμα νωρίτερα ότι μπορεί να σε κουράσω. Δεν κουράζεσαι με τίποτα. Έφτασε η ώρα παρατέταρτο και είσαι ακόμα εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να πω στον κόσμο ότι σήμερα έχεις γεμίσει την τελευταία σελίδα της Live Sport με όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ.
Είναι μια παράμετρος, δεν είναι η μοναδική. Οι ομάδες μας πρώτα πρέπει να δουν την αγωνιστική παράμετρο, αλλά από την άλλη η επιβίωσή τους, η υγιής οικονομική τους επιβίωση, δεδομένα περνάει μέσα από την θεμελίωση της παρουσίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Το είπα όμως και για έναν ακόμα λόγο, θεωρώ ότι η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε χρονιάς πρέπει να επενδύει περισσότερα σε αυτήν την επιτυχία της. Πρέπει να ψάξει μακρύτερα να φτάσει, όχι να χορτάσει με τον τίτλο.
Όχι.
Γιατί
όχι.
Οι ομάδες που έκαναν αυτό το σφάλμα να χορτάσουν τον τίτλο κατέρευσαν. Και μερικές την επόμενη κιόλας χρονιά, δεν ξεχνάω το Παναθηναϊκό του 2011 δηλαδή.
Αυτό είναι δεδομένο, όπως δεδομένο είναι ότι οι ελληνικές ομάδες τα χρήματα που μπορούν να βρουν από την ευρωπαϊκή αγορά των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA είναι σίγουρα πολύ πιο σημαντικά από άλλες ομάδες και άλλα πρωταθλήματα που έχουν και άλλες πηγές εσόδων. Οπότε πρέπει να επενδύσουν ακριβώς γι' αυτό πολύ περισσότερο στην ευρωπαϊκή τους
παρουσία. Ρισκάροντας. Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι.
Ανδρέα Δημάτου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.